จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ้าเราจะมองก็คือนักธุรกิจทั้ง5คนที่เราเลือกมาเนี่ยมีลักษณะนี้หมดเลยคือฉับไวกล้าตัดสินใจมีวิสัยทัศน์อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหมาหยวนหรือว่าหมาฮว่าเถิงก็คือแจ็คหมากับโพนี่หมาเนี่ยก็คือเขาได้สร้างธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนเนาะแต่เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เขามองไปยังอนาคตว่าอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนนะคะก็ทำให้เขากล้าที่จะก้าวออกไปมากกว่าคนอื่นหรือเร็วกว่าคนอื่น19นะคะรวมทั้งถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เฉียบขาดเราก็อาจจะเห็นตัวอย่างของหมาตงหมิ่นนะคะภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังไปตู้นะคะพอเขาเห็นวิกฤตต่างๆเนี่ยเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ส่วนในกรณีของหมาหมิงเจ๋อนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็มีความกล้าเช่นเดียวกันนะคะกล้าตั้งบริษัทประกันภัยซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนไม่ให้ทำเนาะหมายถึงว่าไม่ให้เอกชนทำนะคะแต่เขาก็กล้าที่จะเป็นผู้ที่บุกเบิกอันนี้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดธุรกิจประกันซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานดั้งเดิมของเขาเนี่ยไปสู่ธุรกิจที่เป็นดิจิตอลนะคะทำให้บริษัทประกันผิงอันนั้นได้กลายเป็นดิจิตอลผิงอัน
สวัสดีค่ะเราเข้าสู่ EP ที่2ของตอนที่พูดถึง5เศรษฐีแซ่ม้าราชานักธุรกิจจีนนะคะคุยไปแล้ว2คนที่ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกคนแรกคือแจ็คหม่าหรือหม่าหวินเจ้าของและผู้ก่อตั้งเครือธุรกิจอาลีบาบากรุ๊ปคนที่2ก็คือหม่าฮวาเถิงซึ่งเป็นผู้สร้างอาณาจักรซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของจีนก็คือธุรกิจเทนเซ็นยักษ์ใหญ่ของเจ้าพ่อเกมอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วตอนนี้และยังมีแอปพลิเคชัน WeChat แล้วก็ตระกูล V ทั้งหลาย VTV รวมทั้งในเรื่องของภาคบันเทิงแล้วก็ธุรกิจที่ต่อยอดไปอีกหลายอย่างด้วยมาที่3ที่เราจะคุยกันวันนี้ถือว่าเป็น1หญิงเดียวในบรรดา5หมาก็คือหมาตงหมิ่นเธอเป็นใครและเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญของนักธุรกิจใหญ่ของจีนคนหนึ่งได้อย่างไรคุยกับดร.อรสา รัตนอมรภิรมย์จากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโสภิตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
คุณหมาตงหมิ่นแซ่หมาในด้านหนึ่งก็ไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่โดดเด่นแต่เขาคือคู่คิดคนสำคัญและเป็นลมใต้ปีกของเจ้าของธุรกิจไปตู้ซึ่งถือว่าเป็นเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของจีนถ้าเทียบกันแล้วก็คือ Google
เวอร์ชันจีน
ใช
่ค่ะก็คือเป็นภรรยาของหลีเย่นหงนะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือโรบินหลีเนาะผู้ก่อตั้งไปตู้นะคะหมาตงหมิ่นหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือเมลิซาหมานะคะเมลิซาหมาเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเด็กกิฟต์เนาะเป็นเด็กทาเลนต์ก็คือเรียนเก่งตั้งแต่เด็กนะคะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ15ค่ะคุณผู้ฟังลองคิดด
ู
แล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนจนจบปริญญาเอกที่สหรัฐนะคะจะเรียกได้ว่าทั้งตัวหมาตงหมิ่นเองกับเหลียนหงตอนแรกก็น่าจะอยากจะไปพัฒนาหรือเติบโตอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าหมาตงหมิ่นนี่แหละที่เป็นคนเหมือนชักชวนนะคะให้เหลียนหงเนี่ยกลับมาพัฒนาธุรกิจในประเทศจีนเขามีส่วนสำคัญมากนะคะในการกอบกู้วิกฤตแล้วก็ผลักดันให้ไปตู้นั้นก้าวสู่บริษัทที่เป็น AI นะคะเอา AI มาใช้กับไปตู้ค่ะ
เดิมทีสามีก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานในสหรัฐอเมริกาเนา
ะ
แล้วก็ท้ายที่สุดก็คงจะเห็นโอกาสถึงได้ตัดสินใจว่างั้นกลับมาเถอะกลับมาพัฒนาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเนี่ยแต่ในความเป็น gifted แล้วก็เป็นความเก่งของเธอเนี่ยเธอก็เป็นผู้สนับสนุนหลักที่สำคัญของการที่จะทั้งผลักดันจนกระทั่งมีคำที่สามีพูดเองในเวลาต่อมาคือยอมรับว่าถ้าไม่ได้ภรรยาคือไม่ได้หมาตงหมิ่นคนนี้ก็คงจะไม่มีไปตู้และไม่มีเขาในวันนี้เขาว่ายังไงคะ
ค่ะหลี่เย่นหงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญของไปตู้นั้นมีรากฐานมาจากภรรยาของผมค่ะ
โอ้โหนี่เป็นการให้เกียรติสูงสุดเนาะ
สูงสุดจริงๆเนาะเพราะว่านอกจากเรื่องของการช่วยผลักดันให้สร้างธุรกิจแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นผู้ที่นำไปตู้เนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในปี2005ด้วย ถึงแม้ภาพหน้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเธอใช่ไหมเพราะภาพหน้าถ้าพูดถึงป่ายตู้หลายๆคนก็คงจะนึกถึงผู้ก่อตั้งก็คือหลี่เยี่ยนหงนะคะแต่ว่าเบื้องหลังหรือลมใต้ปีกของหลี่เยี่ยนหงเองก็คือภรรยาของเขานะคะก็คือหม่าตงหมินนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในคนตระกูลแซ่หม่า
ความโดดเด่นของเธอก็คือการเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดเป็นผู้ที่ร่วมวางรากฐานด้านเทคโนโลยี AI ในช่วงแรกของธุรกิจด้วยแล้วก็ในยุคที่กิจการทางด้านออนไลน์เฟื่องฟูเธอก็นำประสบการณ์ทั้งการที่ไปอยู่ในอเมริกาอยู่ในโลกฝั่งตะวันตกกลับมาเพื่อพัฒนาเคยมีช่วงเวลาที่ไปตู้ถูกคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีกลายเป็นว่าในฝั่งนี้เนี่ยก็เลยมีความพยายามของหม่าตงหมินและทีมไปตู้ที่จะคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเพื่อทำให้มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองด้วยนะอาจารย์
ใช่ค่ะก็คือเรียกได้ว่าหม่าตงหมินเนี่ยเป็นคนที่กอบกู้วิกฤตนะคะของไปตู้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2016นะคะในปี2016นั้นมันมีกรณีที่ชื่อว่าเว่ยเจอซีนะคะเว่ยเจอซีเป็นชื่อของนักศึกษาชาวจีนคนหนึ่งนะคะแล้วก็คงเหมือนกับพวกเราทุกๆคนที่นึกอะไรไม่ออกเราถามอากูใช่ไหมในยุคนั้นนะในยุคปี2016นะก่อนที่จะมี Chat GPT หรือใดๆขึ้นมานะคะเป็นยุคที่ใครๆก็พึ่งพาอากูและแน่นอนว่าชาวจีนก็คือพึ่งพาไปตู้นะคะการที่เราอยากจะหาข้อมูลอะไรอยากจะหาคำตอบอะไรใดๆเราก็จะเข้าไปที่ Search Engine อันดับหนึ่งของจีนเพราะต้องเรียกว่าผูกขาดนะในเมืองจีนก็คือถือว่าผูกขาดสำหรับ Search Engine ไปตู้นะคะเว่ยเจอซีก็เข้าไปเสิร์ชข้อมูลเนื่องจากว่าเธอป่วยนะคะเธอป่วยเป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งก็พยายามที่จะไปเสิร์ชค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าควรที่จะไปรักษาที่ไหนอย่างไรนะคะมีสถาบันทางการแพทย์แห่งไหนที่มีชื่อเสียงที่จะรักษาโรคของเธอได้นะคะแล้วก็เธอก็บอกว่าผลลัพธ์ที่มันปรากฏอยู่ในหน้าฟีดนั้นก็คือดูน่าเชื่อถือเนาะว่าเป็นสถาบันการแพทย์แห่งนี้นะคะเป็นสถาบันรักษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเหมาะสมกับโรคของเธอเธอก็ไปรับการรักษานะคะแต่ว่าความน่าเสียดายหรือความน่าเสียใจก็คือเธอรักษาไม่หายหรือจะเรียกได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในหน้าฟีดของไปตู้นั้นไม่ได้เป็นข้อมูลที่แท้จริงนะคะ
หรือที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ใช่เป็นข้อมูลที่ลักษณะของการถูกดันฟีดขึ้นมาหรือเราที่เรียกว่าเป็นโฆษณา
ม
ันก็คือเป็นลักษณะของเพศเสิร์ชนะคะเพศก็ที่แปลว่าจ่ายเงินอันนี้มันเป็นหลักการตลาดอยู่แล้วเนาะของการตลาดในยุคออนไลน์หรือยุคโซเชียลใช่ไหมคะ
ซึ่งแบบนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็น
ให้รู้ไว้นะคะคุณผู้ฟังว่าไอการที่ขึ้นมาอันดับหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าได้รับความนิยมสูงสุดหรือถูกต้อง 100% ทั้งหมดเพราะว่าสามารถจ่ายตังค์ได
้ใช่สายตังค์เพื่อให้เราขึ้นไปในฟ
ีดอันดับต้นๆและคนเห็นก่อน
ถูกต้องค่ะเพราะนั้นจากเหตุการณ์ของนักศึกษาเว่ยเจอซีเนี่ยก็ทำให้เกิดวิกฤตความศรัทธาต่อ Search Engine ไปตู้แบบหนักมากนะคะ
ท้ายที่สุดเธอเสียชีวิต
ท้ายที่สุดเธอเสียชีวิตค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะแต่นี่แหละค่ะทุกความเศร้าที่เกิดขึ้นมันก็มักจะจุดประเด็นหรือจุดประกายต่างๆที่เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้คือจุดพลิกที่ทำให้หม่าตงหมินนั้นตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาที่ไปตู้นะคะเพื่อที่จะมาช่วยบริหารหรือว่าช่วยกอบกู้วิกฤตครั้งสำคัญอันนี้นะคะเนื่องจากว่าสังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์ไปตู้อย่างรุนแรงนะคะว่าเหมือนมันเป็นเสิร์ชที่เอาแต่โฆษณาไม่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเธอก็ต้องเข้ามาเพื่อที่จะกอบกู้วิกฤตอันนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันเอา AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยทำให้ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการเสิร์ชจากไปตู้นั้นเรียกว่าอาจจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเพิ่มระบบคลาวด์ต่างๆเข้าไปนะคะสร้างภาพลักษณ์การเป็นเทคโนโลยีเพื่อสังคมให้กับไปตู้นะคะเพื่อที่จะลบล้างภาพที่ว่าไปตู้นั้นเป็นเพียงแค่ Search Engine ที่เน้นแพลตฟอร์มการโฆษณาเท่านั้นค่ะ
พยายามจะเรียกคืนความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการกลับมาเรียกว่าสร้าง Trust ขึ้นมาใหม่แต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของกิจการซึ่งหลายธุรกิจเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยก็คือว่ามีการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่คอธุรกิจหลักของตัวเองเพิ่มขึ้นไปตู้ก็เช่นเดียวกันนะตอนหลังก็มีบริการอย่างเช่นไปตู้เทคเอาเวแล้วก็อื่นๆด้วยและตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปสู่ทางด้านของ AI กับกิจการรถ ยนต์ไร้คนขับ
ใช่ค่ะ
ร
ถยนต์ EV ซึ่งเราก็ทราบว่าจีนก็เป็นเจ้ารถยนต์ EV โลกนะคะซึ่งการที่ทำให้รถมันวิ่งได้อย่างอัจฉริยะเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเทคโนโลยี AI นะคะที่จะช่วยเข้าไปทำให้การขับขี่ต่างๆเนี่ยมีความแม่นยำนะคะหรือว่ามีความปลอดภัยนะคะปลอดภัยและแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงการเข้าไปซื้อหุ้นในธุรกิจมือถืออย่างไชน่ายูนิคอมด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ไปตู้เนี่ยพยายามเข้าไปปรับตัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเชิงการบริหารในองค์กรก็คือค่อนข้างที่จะตัดสินใจอย่างเฉียบขาดนะคะอย่างเช่นเขามองว่าถ้าไปตู้เนี่ยมีคนล้นงานมีพนักงานมากกว่างานอันนี้จะทำให้องค์กรอยู่ไม่ได้นะคะก็อาจจะนำไปสู่ที่เรื่องของการปฏิรูปหรือว่าการปฏิวัติในภาคของทรัพยากรบุคคลของไปตู้นะคะแล้วก็อาจจะอาศัยเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังด้านบุคลากรหรือว่าวัฒนธรรมในการทำงานที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยของการที่จะเป็นบริษัททางด้านเทคอันดับหนึ่งของจีนหรือของโลกค่ะ
เราจะเห็นในยุคหลังนะคะคุณผู้ฟังว่าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจเดิมอยู่ในบางกิจการเนี่ยเริ่มขยายตัวหรือแตกตัวเองออกไปในธุรกิจอื่นๆที่เชื่อมโยงกับเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง AI ไปตู้นี่เป็นตัวอย่างนะคะจาก Search Engine พูดถึงเรื่องของแผนที่การค้นหาเส้นทางการค้นข้อมูลร้านค้าตอนนี้หันมาจับเทรนด์รถยนต์และคนขับมันต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเส้นทางเชื่อมโยงกับความแม่นยำเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของประชากรลูกค้ามันก็จะมีการหลอมรวมในกิจการเหล่านี้ที่เรียกว่าสอดคล้องกับธุรกิจหลักเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะนี่คือคนแรกมาตรงหมิ่นนะสตรีเหล็กที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของไผ่ตู้และเป็นลมใต้ปีกของผู้ก่อตั้งด้วย
แล้วก็คนที่สองนะคะก็คือคุณหม่าหมิงเจ๋อนะคะคุณหม่าหมิงเจ๋อชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นปีเตอร์หม่าหม่าหมิงเจ๋อพูดไปไม่มีใครรู้จักค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าผิงอันประกันภัย
คนจีนจะรู้จักดี
ใช่แล้วก็บริษัทไทยอันดับหนึ่งของเราก็ไปร่วมทุนกับเขาด้วยถือว่าเป็นเจ้าพ่อประกันภัยแล้วกันเป็นเจ้าพ่อประกันภัยของจีนนะคะหม่าหมิงเจ๋อก็แต่ก่อนก็เป็นพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะไม่ได้เป็นเศรษฐีมาแต่อ้อนแต่ออกเนาะจริงๆทุกคนที่เราเล่ามานี่ก็ไม่ได้มีใครเป็นเศรษฐีมาก่อนนะใช่อาศัยลำแข้งกับ2มือของตัวเองนะคะในการสร้างหม่าหมิงเจ๋อเองเป็นพนักงานในสำนักงานประกันสังคมนะคะก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้เขาจุดประกายไอเดียนะคะในการที่จะสร้างเรื่องหลักประกันต่างๆให้กับชาวจีนนะคะซึ่งชาวจีนเองก็เหมือนกับคนทั่วโลกแหละที่ก็ต้องคิดถึงเรื่องหลักประกันความมั่นคงของชีวิตหรืออาจจะเป็นเรื่องเงินทองด้วยนะคะโดยเขาประสบความสำเร็จในการที่จะยื่นข้อเสนอกับภาครัฐนะคะก็คือรัฐบาลจีนนะคะในการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทประกันภัยผิงอันขึ้นในปี1988อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นเอกชนเจ้าแรกของจีนนะคะเพราะก่อนหน้านี้กิจการในลักษณะนี้จะเป็นกิจการที่อยู่ในมือของภาครัฐเนาะหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแต่ว่าของผิงอันเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นเจ้าแรกนะคะที่เป็นลักษณะของบริษัทเอกชนมีลักษณะของผู้ถือหุ้นเข้ามา
หม่าหมิงเจ๋อสามารถจะทำให้ธุรกิจประกันที่น่าเบื่อเนี่ยกลายเป็นฟินเทคระดับโลกที่มีบรรยากาศการเงินที่ครบที่สุดแห่งหนึ่งของจีนนะพิงอันเนี่ยแปลว่าความปลอดภัยเขาก็ฉลาดเข้าใจในการตั้งชื่อด้วยนะฮะที่ทำให้เชื่อมโยงกับความเชื่อหรือความรู้สึกของลูกค้าที่เป็นชาวจีนจุดที่สำคัญก็คือว่าเขาขยายกรอบ mindset ความเชื่อของคนจีนและลูกค้าว่าประกันไม่ใช่แค่ธุรกิจประกันแต่มันเชื่อมโยงไปกับชีวิตของคนจีนที่เป็นลูกค้าได้ตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งตายแล้วก็สามารถจะขยายไปสู่กิจการอื่นๆนอกเหนือจากธุรกิจแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับประกันอยู่ได้ด้วย
การเปลี่ยนค่านิยมนึงที่สำคัญก็คือการพยายามสร้างค่านิยมในความคิดของคนจีนว่าการซื้อประกันนั้นเป็นการควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเราซื้อเพื่อเดี๋ยวเราเจ็บป่วยแล้วเราจะได้มีตังรักษาอะไรเงี้ยแต่ว่าสร้างขยายนิยามมันเนี่ยให้มันครอบคลุมขึ้นนะคะเป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงก็มีตั้งแต่ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยในเมืองจีนเขาจะมีประกันที่เหมือนซื้อไว้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนของลูกในวัย
อนาคตข้างหน้า
อย่างเช่นจะได้มีเงินก้อนนึงเมื่อลูกจบปริญญาตรีจะได้สามารถส่งลูกไปเรียนต่อที่เมืองนอกได้ในระดับที่สูงขึ้น
ค่ะ
คือเป็นการเก็บเงินเพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูก
ก็ขยายจากขอบเขตของประกันที่จะแค่รักษาความเจ็บป่วยหรือเมื่อตายแล้วได้สตางค์
ได้เงินชดเชย
ก็มีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันสะสมทรัพย์หรือออมเพื่อความมั่งคั่งก็ขยายกรอบความคิดเรื่องนี
้ค่ะ
ตั้งเท้าความเรื่องของสภาพสังคมจีนเมื่อก่อนเนี่ยที่ธุรกิจประกันยังไม่ได้กว้างขวางค่ะคุณผู้ฟังคนจีนเขาไม่ค่อยอยากซื้อประกันนะ
คนไทยเราก็เป็นค่ะบริษัทประกันโทรมาเราก็จะบอกประชุมอยู่ไม่ว่าง
ด้านหนึ่งคือมองในเรื่องของความเชื่อเหมือนกับว่าซื้ออะไรก็ไม่รู้ความตายเป็นเรื่องที่ไม่อยากถูกพูดถึงสุขภาพความเจ็บป่วยนี่ไม่อยากถูกพูดถึงแต่การที่ไม่ซื้อประกันมันก็คือความเสี่ยงอย่างมากเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่มีเงินหนุนหลัง
ถูกต้อง
แล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุเคยเกิดเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายก็คือคนแกล้งทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นมีใครสักคนหนึ่งชายชราหญิงชราเดินไปแล้วก็จู่ๆเนี่ยบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วแล้วพอมือที่3เข้าไปช่วยก็ถูกกล่าวหาว่านี่แหละเธอแหละเป็นคนที่ทำให้ฉันบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเธอต้องมาชดใช้ฉันเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่3ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุโดยตรงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดมาจากเขาไม่มีความมั่นคงเรื่องของการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนกระทั่งมีคำกล่าวในสังคมจีนยุคนึงเลยนะคะบอกว่าถ้าเห็นคนล้ม
ไม่ต้องไปช่วย
เห็นคนเกิดอุบัติเหตุเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่าเข้าไปช่วยเพราะไม่งั้นจะดวงซวยโดยไม่รู้ตัว
ใช่
ทำนองนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าธุรกิจประกันเนี่ยพยายามจะมาเปลี่ยนความคิดเหล่านี้และด้านหนึ่งก็เลยกลายเป็นโอกาสของพิงอันที่เติบโตขึ้นมา
ใช่เพราะว่าจะต้องสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในเรื่องความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือแล้วก็การเบิกค่าประกันต่างๆเนี่ยด้วยความรอบคอบถูกต้องแม่นยำไม่ได้กลายเป็นว่าบริษัทประกันเนี่ยไอตอนซื้อก็ซื้อง่าย
แบบไม่มีข้อมูล
ตอนซื้อง่ายนะคะแต่ตอนจะเบิกจะจ่ายมันยากมากนะคะ
ต้องตรวจสอบให้ดี
ถูกต้อง
ค่ะพิงอันเนี่ยจากบริษัทประกันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มบริษัทการเงินครบวงจรที่ใหญ่ในระดับโลกแล้วนะคะตอนนี้ที่สำคัญก็คือมีกลยุทธ์คือการขยายกิจการไปหลากหลายขึ้น
ใช่
ไปทำเรื่องนอกเหนือจากประกันก็ยังมีธุรกิจหลักทรัพย์มีธนาคารถ้าเรียนจำไม่ผิดจะมีธุรกิจที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมเรื่องของพลังงานสีเขียวส่งเสริมเรื่องของสุขภาพด้วย
ก็เป็นลักษณะต่อยอดจากธุรกิจประกันที่มีอยู่
ธุรกิจหลัก
อย่างเช่นเรื่องของการก้าวมาสู่ภาคการธนาคารก็ไปซื้อกิจการของธนาคารพัฒนาเซินเจิ้นเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะทำให้อีโคซิสเต็มในเรื่องของธุรกิจการเนี่ยมันเกิดความครบวงจรมากขึ้น
เพราะกิจการประกันมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองนะการไปถือหุ้นหรือไปซื้อกิจการธนาคารเนี่ยก็เป็นวิสัยทัศน์หนึ่งที่มองแต่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขาเคยลงทุนผิดพลาดด้วยในอดีต
ค่ะ
นะอย่างเช่นการซื้อธนาคารที่ว่านี้แหละแต่ว่าตอนหลังก็ใช้วิธีการปรับโครงสร้างองค์กรก็กู้กลับมาได
้ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะบียอนเป็นลักษณะบียอนเช่นเดียวกันนะคะบียอนจากเรื่องของธุรกิจดั้งเดิมก็คือธุรกิจหลักประกันและทุกวันนี้ก็อาศัยในเรื่องของ AI เทคโนโลยีนะคะหรือว่าเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาสร้างเป็นบริษัทพิงอันเทคโนโลยีขึ้นมาด้วยก็เอาไปใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะรวมทั้งการบริหารเมืองแบบอัจฉริยะนะคะหรือว่า Smart City ด้วยค่ะ
ตอนหลังในกิจการประกันนี้ได้รับการโปรโมทและส่งเสริมมากขึ้นจากรัฐบาลแม้กระทั่งการเข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างเช่นกรณีเคยเกิดปัญหาว่าผู้สูงอายุไม่มีรายได้แล้วก็ไม่อยากซื้อประกันเพราะมันคือค่าใช้จ่ายรัฐก็เคยซับซิไดซ์เคยทำประกันในราคาที่ถูกลงเพื่อให้คนเข้าถึงได้และให้ลูกหลานรู้สึกว่าไม่ลำบากเกินไปนักในการจะซื้อประกันให้กับพ่อแม่นี่ก็เป็นทางอ้อมที่รัฐบาลจีนพยายามจะออกนโยบายเพื่อส่งเสริมให้พลเมืองได้รับความคุ้มครองในการที่จะเผชิญกับโรคหรือภาวะความเจ็บป่วยหรือความเสียหายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ประกันก็มาเกี่ยวข้องด้วย
ค่ะก็เป็นการสร้างหลักประกันให้กับชาวจีนหรือว่าไปตอบโจทย์อันแรกที่เมื่อกี้บอกไว้ค่ะไม่ใช่การขายประกันแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงหรือเป็นการปิดความเสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะในอนาคตของตัวเองค่ะ
นี่คือหมาคนที่4นะคะที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในธุรกิจของจีนนะหมาหมิงเจ๋อคนที่5ค่ะที่เราเลือกมาคนนี้เนี่ยชื่อนะคนยังไม่รู้จักแม้กระทั่งคนจีนเองอาจจะไม่รู้จักถ้าบอกว่าธุรกิจอันนี้คนรู
้ค่ะ
เจ้าพ่อหรือว่าราชาของอุตสาหกรรมรับจ้างการผลิตสิ่งทอหรือว่าเสื้อผ้าซึ่งเขาไปไกลในระดับโลกแล้วเพราะว่ากิจการของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรงงานรับผลิตให้กับแบรนด์แล้วก็ยี่ห้อดังมากมายหมาเจี้ยนหลงที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะ
หมาคนสุดท้ายของเราเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเศรษฐีเงียบนะเพราะว่าธุรกิจหลักของเขาก็คืออุตสาหกรรม OEM หรือรับจ้างผลิตนะคะซึ่งก็เป็นการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งทอนะคะของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกนะคะที่ใครๆก็น่าจะรู้จักนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์กีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Nike Adidas Puma หรือที่ใกล้ตัวเราหลายๆคนก็คือยูนิโคนะคะแล้วก็อาจจะมีแบรนด์ลูลูเลมอนค่อนข้างวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะหรือแบรนด์ในจีนเองอย่างเช่นหลีหนิงผลิตภัณฑ์กีฬาพวกนี้แทบจะทั้งหมดมาจากโรงงานของหมาเจี้ยนหลงนั่นเองซึ่งถ้าเรายังมองไม่ออกว่าเขาใหญ่ขนาดไหนนะคะมีพนักงานในสังกัดเนี่ย 100,000 กว่าคนทั่วโลกนะคะแล้วก็กำลังการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ที่550ล้านชิ้นนะคะต่อปีผ้าที่ก็ต้องใช้ในการผลิตต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 250,000 ตันค่ะ
คือเรียกว่าธุรกิจสิ่งทอขนาดใหญ่ที่มีการส่งขายทั่วโลกเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาผลิตจากจีน
แล้วแบรนด์ที่เป็นลักษณะ chain store ที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะอันเนี้ยมาจากโรงงานของหมาเจี้ยนหลงนะคะซึ่งเขาตั้งชื่อบริษัทว่าเฉินโจวอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬารายใหญ่ที่สุดของโลกค่ะ
ข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่าเขาทำธุรกิจแบบครบวงจรถ้าเป็นโรงงานรับจ้างผลิตที่อื่นๆสเกลไซส์อาจจะเล็กอาจจะเริ่มต้นจากการที่จะต้องไปหาซัพพลายเออร์ไปหาวัตถุดิบจากเจ้าอื่นรอผ้าทอมาเพื่อจะมาเย็บแต่ไม่ธุรกิจของหมาเจี้ยนหลงคือเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำผลิตมาทั้งปั่นได้ทอผ้าผลิตเสร็จในครบวงจรทีเดียวก็เลยทำให้สามารถจะควบคุมต้นทุนได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ทำได้เร็วกว่าคู่แข่งเป็นเท่าตัว
เป็นการควบคุมห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดนะคะก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกเลยว่าตั้งแต่เส้นได้เลยนะคะโดยวิธีการทำงานของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ OEM แบบทั่วๆไปนะคะแต่จะเป็นการลักษณะ R&D หรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไปร่วมกับแบรนด์ด้วยนะคะอย่างกรณีของ Nike นะคะของ Nike เนี่ยก็จะช่วยกัน R&D หรือว่าพัฒนาวิจัยและพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นก็คือเป็นตัวรองเท้ารุ่นที่ชื่อว่า Flyknit นะคะ FlyKnit Flyknit นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีความกระชับเท้าเรามากแล้วก็เบาใส่แล้วก็ไม่ร้อนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นตัววัสดุผ้าถักนะคะที่เป็นการ R&D มาด้วยกันระหว่างเฉินโจวอินเตอร์เนชั่นแนลของหมาเจี้ยนหลงเนี่ยกับบริษัท Nike ค่ะ
ความโดดเด่นของเขาตัวหนึ่งที่ทำให้คู่แข่งสู้ไม่ได้ก็คือเรื่องของความรวดเร็วแล้วพ่วงโยงไปถึงเรื่องของดีไซน์ด้วย
ใช่ค่ะ
จะมีคำพูดกันเล่นๆนะบอกว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนอยากจะได้ดีไซน์ใหม่ด่วนที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยโรงงานของหมาเจี้ยนหลงสามารถจะเสกมาให้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีห่วงโซ่อย่างที่เราบอกห่วงโซ่การผลิตของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์การผลิตได้ตอบโจทย์ออเดอร์ตอบโจทย์ออเดอร
์
ได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จุดแข็งก็คือเรื่องของการร่วมกัน R&D ตัวผลิตภัณฑ์กับแบรนด์แต่ละแบรนด์ค่ะ
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาแล้วก็ปรับตัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมืองจีนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งของแรงงานราคาถูกใช่ไหมคะ
แล้วก็สินค้าราคาถูกด้วย
ใช่
คือใช้อะไรก็ไม่ทนนะคะ
ใช่แต่ว่าพอตอนหลังก็มีเรื่องของการพัฒนาค่าแรงที่สูงขึ้นจนกลายเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่บริษัทต่างๆก็อาจจะหนีไปหาประเทศที่3ที่ค่าแรงถูกกว่านั้นแต่ว่าบริษัทของหมาเจี้ยนหลงก็สามารถจะยืนหนึ่งแล้วก็สู้ได้ด้วยการที่พยายามจะลงทุนในระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องดีไซน์ที่ว่านี
้การผลิตแบบอัจฉริยะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็การผลิตแบบอัจฉริยะมันยังช่วยควบคุมเรื่องคุณภาพเนาะเรื่อง QC ต่างๆได้ด้วยนะคะก็ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตออกมาจากฐานการผลิตในเครือธุรกิจของหมาเจี้ยนหลงเนี่ยผ่านมาตรฐานละกันผ่านมาตรฐานของแต่ละแบรนด
์แสดงว่ามันมี2ตัวที่เขาทำทำให้เขาสู้คู่แข่งได้หรือว่าสามารถจะแบบเหนือกว่าอันนี้หนึ่งก็คือแก้ปัญหาเรื่องของค่าแรงที่แพงขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่มาชดเชยกับอันที่สองนี่คือลบข้อครหาหรือความไม่เชื่อมั่นเรื่องคุณภาพของสินค้า
ลบภาพของภาพจำการเป็นโรงงานโลกแบบสินค้าห่วยๆของจีนไปได้ฐานการผลิตของหมาเจี้ยนหลงหรือบริษัทที่ชื่อว่าเฉินโจวอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผลิตพวกเสื้อผ้ากีฬาต่างๆเนี่ยก็จะมีถ้าในจีนก็จะมีฐานใหญ่อยู่ที่หนิงโปนะคะแล้วก็ถ้าเมืองนอกนะคะก็จะอยู่ที่กัมพูชากับเวียดนามเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจสินค้าเมื่อกี้ที่เล่ามาถ้าเราไปพลิกดูเนี่ยมันก็จะมี made in หลักๆก็จะมีไชน่ามีเวียดนาม
แค
มเบเดียเขาจำเป็นต้องขยายฐานออกมาเนาะเพราะก็อย่างที่เรารู้เรื่องสงครามการค้าต่างๆก็ทำให้เขาต้องขยายตัวโรงงานผลิตออกมานอกประเทศจีนด้วยนะคะก็เลยทำให้กิจการของหมาเจี้ยนหลงนั้นเติบโตเป็นระดับ international จริงๆดังนั้นนะคะถ้าเราจะสรุปถึงโมเดลนะคะการพัฒนาของทางหมาเจี้ยนหลงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆเขาเป็นแค่เหมือนผู้รับจ้างผลิตเนาะเขาเปรียบกับ 4หมากข้างหน้าไม่ได้เลยซึ่ง4หมากข้างหน้ามันจะเป็นลักษณะบริษัทเทคหรือว่า
เจ้าของธุรกิจเอง
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้บริษัทมันเติบโตก้าวไกลใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นฐานของหมาเจี้ยนหลงซึ่งเป็นเจ้าพ่อในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้ารับจ้างผลิตเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้ทำแล้วก็ทำให้ธุรกิจมันไปได้เนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือการบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าเนาะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเดินมาหาโรงงานของเขาเฉินโจอินเตอร์เนชั่นแนลจะตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะตอบโจทย์การผลิตตั้งแต่การหาวัตถุดิบการผลิตไปจนถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะส่วนประเด็นที่2คือรู้จักที่จะปรับตัวเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลบภาพอย่างที่เราบอกว่าโรงงานโลกสินค้าห่วยนะคะแต่รู้จักเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันให้กับสินค้าของตัวเองโดยพัฒนาไปพร้อมกับลูกค้าอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ากรณีของสินค้ารุ่น Flyknit ของ Nike แล้วก็จะมีของ Uniqlo ก็คือ Airism ใช่ไหมผ้ามันจะใส่แล้วเย็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้านะคะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์มันก้าวหน้าและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการปรับตัวกับบริบทของตลาดโลกนะคะที่เราจะเห็นว่าจีนนั้นถูกกีดกันจากสงครามการค้าของสหรัฐก็รู้จักที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนนะคะไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นกรณีของกัมพูชาหรือว่าเวียดนามแม้เขาจะเป็นเหมือนเท่าแก่รุ่นโบราณของจีนใช่ไหมแต่เขาก็ยังมีการปรับตัวนะคะเพื่อให้ดำรงอยู่ในบริบทของเศรษฐกิจโลกได้ค่ะ
หมาที่5นะคะหมาเจี้ยนหลงเจ้าของกิจการโรงงานรับผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือก็เบอร์ลำดับต้นๆของประเทศจีนและของโลกด้วยค่ะอาจารย์คะถ้าเรามองแบบถอดบทเรียน5คนนี้มีสิ่งไหนที่แบบร่วมกันฝ่าฟันจนกว่าจะถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จได้แล้วมีสิ่งไหนที่โดดเด่นแตกต่างกัน
ค่ะจุดร่วมก็น่าจะเป็นบุคลิกของม้าที่เราได้เล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นของตอนที่แล้วเนาะว่ามีความฉับไวกล้าตัดสินใจนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือนักธุรกิจทั้ง5คนที่เราเลือกมาเนี่ยมีลักษณะนี้หมดเลยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหมาหยวนหรือว่าหมาฮวาเถิงก็คือแจ็คหมากับโพนี่หมาเนี่ยเขาได้สร้างธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีใครคิดขึ้นมาก่อนเนาะแต่เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เขามองไปยังอนาคตว่าอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คน
ในโลกยุคใหม
่ในโลกยุคใหม่ได้นะคะก็ทำให้เขากล้าที่จะก้าวออกไปมากกว่าคนอื่นหรือเร็วกว่าคนอื่น1ก้าวนะคะรวมทั้งถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เฉียบขาดเราก็อาจจะเห็นตัวอย่างของหมาตงหมิ่นนะคะภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังไป
ตู
้นะคะพอเขาเห็นวิกฤตต่างๆเนี่ยเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ส่วนในกรณีของหมาหมิงเจ๋อนะคะก็จะเห็นว่าเขาก็มีความกล้าเช่นเดียวกันนะคะกล้าตั้งบริษัทประกันภัยซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจีนไม่ให้ทำเนาะหมายถึงว่าไม่ให้เอกชนทำนะคะแต่เขาก็กล้าที่จะเป็นผู้ที่บุกเบิกอันนี้นะคะแล้วก็มีการต่อยอดธุรกิจประกันซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานดั้งเดิมของเขาเนี่ยไปสู่ธุรกิจที่เป็นดิจิตอลนะคะทำให้บริษัทประกันผิงอันนั้นได้กลายเป็นดิจิตอลผิงอันเอาเรื่อง Big Data เรื่อง AI เรื่อง Fintech แล้วก็เรื่อง Health Tech เข้ามาผสมผสานกันนะคะรวมทั้งเรื่องการใช้ AI เพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจประกันซึ่งเป็นธุรกิจที่ใครๆก็กลัว
เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากและจุดเด่นของหมาหมิงเจออีกเรื่องนึงก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยการตัดสินใจควบรวมธนาคารเซินเจิ้นเดเวลลอปเมนต์หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาของเซินเจิ้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นดีลที่เสี่ยงมากเลยแต่ว่าพอหลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็ทำให้ผิงอันเนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีกิจการเรียกว่าครอบคลุมครบท
ั้
งประกันทั้งการลงทุนทั้งธนาคารแล้วก็เรื่องฟินเทคเรื่องอื่นๆด้วย
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดแล้วก็การกล้าที่จะเผชิญกับวิกฤตเนี่ยก็ทำให้ทั้ง5หมาเนี่ย
มีความโดดเด่นขึ้นมาเป็นนักธุรกิจชั้นนำของจีนค่ะ
เราเรียนรู้ได้นะเส้นทางชีวิตของเขาแต่ละคนไม่ง่ายแต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าเขามีความมานะอดทนและพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะ
ใช
่คำว่าหมาที่นำมาซึ่งความสำเร็จจริงๆแล้วมันต้องเริ่มมาจากการที่เราไม่ยอมแพ้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็สู้ต่อไปวันหนึ่งเราจะพบกับความสำเร็จสมกับชื่อของแซ่หมานะคะ
มาถึงช่วงท้ายต้องอวยพรคุณผู้ฟังอีกสักทีนะคะ ในปีม้านี้เนี่ยนะคะไม่สำคัญนะคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังจะนำสกุลอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหมาก็ได้ไม่ต้องมีความเชื่อมโยงกับม้าก็ได้แต่ว่าขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งความโชคดีของทุกๆคน
แล้วก็เป็นปีแห่งความสำเร็จด้วยนะคะ
วันนี้เราสองคนนะคะอาจารย์อรสารัตนามนพิรมจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice